Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, opět po týdnu vás z pražského studia Rádia Proglas zdraví Silvie Jeřábková. V tomto dílu pořadu Na stole je téma si budu povídat s doktorem Jiřím Silným, zakladatelem Ekumenické akademie. Dobrý den.
Dobrý den, paní redaktorko.
Tento díl je speciální, je jubilejní, protože rok 2025 je katolickým jubilejním rokem. Ale k tomu se ještě dostaneme později. Ekumenická akademie. Co to je, pane Silný?
Ekumenická akademie původně to bylo občanské sdružení, potom změnou zákona se z toho stal spolek, takže formálně je to spolek. To ještě moc neříká, že? Je to vlastně organizace, která se věnuje hlavně vzdělávání dospělých, ale máme nějaké programy pro mládež. Kromě toho vlastně za dlouhou dobu své existence, ale akademie provozovala i jiné věci, dělali jsme různé lobování na určitá témata, pořádali jsme demonstrace, divadelní představení, výstavy, takže je to vlastně rozmanitá činnost i rozmanitá témata.
Já se ptám, jako bych to nevěděla, ale ve skutečnosti my už jsme se setkali před 25 lety na jedné z vašich akcí a vím a znovu jsem si přečetla, že Ekumenická akademie se věnuje ekonomickým, sociálním a ekologickým alternativám. Čili mě z toho vyplývá, že jste možná i jakýsi think tank nebo minimálně propagátor těchto neotřelých alternativ. Jak se vám to daří?
No, daří se to málo, protože jsme opravdu malá organizace s malým, relativně malým dosahem. Občas se nám dařilo dostat do širšího povědomí některá témata nová a to bylo právě před těmi 25 lety, kdy jsme se jako součást celosvětové kampaně Milostivé léto 2000, neboli jubilí anglicky, jsme vlastně usilovali o to, aby došlo k oddlužení nejchudších zemí světa, které vlastně trpěli tehdy, většinou trpí i dnes vlastně nesplatitelnými dluhy, což má vždycky velké dopady na sociální situaci těch zemí a možnosti rozvoje. A tehdy vlastně v tom roce 2000 v Praze zasedal Mezinárodní měnový fond a Světová banka, které jako hlavní věřitelské instituce o tom tématu jednali a my jsme vlastně se účastnili různých protestů, ale vedli jsme i debaty, předávali jsme podpisy za to oddlužení a v té době se opravdu něco z toho podařilo a hlavně to téma se dostalo i do českého povědomí, že ten problém existuje, protože jsme měli poměrně velký mediální ohlas. A potom vlastně o řadu let později jsme ještě se věnovali i dluhům lidí, našich lidí a byli jsme spoluautory mapy exekucí, která se dodnes používá pro snahy ulehčit oddlužení lidí, kteří se dostanou do problému, do insolvence.
Je to právě to téma, které i mě přivedlo do Ekumenické akademie nebo na její akce, lépe řečeno. Mám pocit, že toto téma zadlužení zemí třetího světa od té doby usnulo. Je to tak, nebo vidíte na tomto poli nějaký pohyb než kvůli nějaké zlepšení?
Tak my jsme vlastně od té doby jsme členy Evropského sdružení nevládních organizací Eurodat, které se tomu pořád věnuje. na mezinárodní úrovni politické, ekonomické se ty věci pořád řeší, protože dneska nejenom už těch opravdu chudé země, ale i řada zemí bohatých se potýká s dluhy, tak protože ta dluhová architektura je špatně nastavená. Je tam vlastně hlavní slovo mají věřitelé a dlužníci mají minimum práv, takže to se řeší pořád. Ale máte pravdu, že právě současná doba vůbec tu otázku rozvoje nebo vyrovnávání těch globálních nerovností vlastně upozaďuje tím, jak dochází k ekonomickým krizím, k pandemie, konflikty válečné, tak to jsou vlastně všechno témata, které jakoby překrývají to téma, že by bylo potřeba rozdělit to světové bohatství nějak spravedlivě.
V jednom rozhovoru jste řekl, že církve by se měly více věnovat otázkám globální spravedlnosti. Jak si na tom stojí z českého pohledu církve? Věnují se jim dnes už dostatečně?
Tak u nás rozhodně ne. Myslím si, že jako existují je vlastně nějaké charitativní organizace, které dělají nějaké rozvojové programy pomoci konkrétním lidem nebo v případě katastrof a podobně, ale to, co znám ze západní Evropy nebo z mezinárodního působení církví, třeba ve Světové radě církví nebo i vlastně na půdě katolické církve, je úplně něco jiného. Tam vlastně dochází opravdu ke kritice toho systému a k tlaku na to, aby byl spravedlivější. Teď já pořád ještě jsem vlastně, abych tak řekl, truchlím za papeže Františka, který právě tohle téma otevíral velice razantně a měl dosah i mimo katolickou církev, i do jiných církví a do sekulární veřejnosti, protože pojmenoval řadu těch problémů světové chudoby a nespravedlnosti, kvůli které k té chudobě dochází. Takže u nás toho vidím velmi málo.
Čemu to připisujete, ten rozdíl českých církví? Je to věřícími, nebo proč tyto otázky naše církve tolik nepálí?
To není problém jenom církví, to je problém vlastně celé společnosti, protože pořád ještě nějak žijeme s představou, že nějakým způsobem my patříme možná ještě k těm potřebným, protože jsme samozřejmě ještě nedohnali tu životní úroveň na západě a zase i u nás ty krize mají velký dopad, i u nás je velké procento lidí, kteří se potýkají s chudobou, takže ta představa je, že pokud pomáhá, tak vlastně se má pomáhat nejprve tady, ale my jsme vlastně tím, že jsme se věnovali tomu, zase se vracím k tomu dluhu, jak funguje ten dluh na té mezinárodní úrovni, tak to je vlastně podobný mechanismus, jako to funguje na té národní úrovni, protože lidé a země se dostávají do zadlužení ne, protože si chtějí vyskakovat, ale protože jsou v nouzi a ten systém nastavený z úroky a úroky z úroků vlastně pak neumožňuje se z toho vlastními silami dostat. Takže my většinou těch problémů právě pojednáváme z toho systémového hlediska a jsme v tom dost kritičtí, vlastně na české poměry většinou hodně kritičtí, kritizujeme neoliberalismus, máme i programy kritiky kapitalismu, kritiky vlastně toho, jak ty bohaté země neodpovídajícím způsobem se chovají ke zbytku světa a podobně.
Jak vám osobně se s tímto nastavením žije? Je to poměrně osobní otázka. Daří se vám i tak těšit z každodenního života, když vidíte, v jakém stavu dnešní svět je a zřejmě ještě nějakou dobu, tak to vypadat bude?
No, ty politické věci jsou osobní vždycky, protože se člověk nemůže oddělit od světa a od toho, co dělá, nebo když se oddělí, tak si je to, myslím, špatně. A ty dnešní problémy nejsou nové, většina je dlouhodobých, jenom se dneska vlastně vyhrocují, což je zejména otázka životního prostředí, klimatu a věcí, které vlastně ohrožují vůbec planetární rovnováhu. A mě vždycky z toho pocitu úzkosti nebo ohrožení nebo vzteku někdy mě k tomu pomáhá něco dělat. I s tím, že vím, že nejsem všemohoucí, že udělám jenom něco, ale ono se to skládá, každý kousek něče takovéhle práce má svůj smysl a díky tomu pak jsem schopný i vypnout a těšit se ze života. Jak říkáte, to je důležité, aby člověk měl vůbec energii něco pozitivního dělat.
Pořadu Na stole je téma, si povídám s teologem Jiřím Silným. Mluvíme o ekumenické akademii a povídali jsme si o oddlužení zemí třetího světa. Ekumenická akademie jako organizace je rozkročená mnoha směry. kromě zmiňovaného tématu stojíte za značkou Škola Alternativ, Týden pro klima, a díky vám je populární téma Fair Bio minimálně v České republice. Za jakými dalšími projekty stojíte?
Ekumenická akademie vlastně řadu věcí buď iniciovala, nebo se účastnila nějakých počátků. Někdy se to pak vyvíjelo samostatně a už vlastně jsme se těm tématům tolik nevěnovali, ale jedním z důležitých témat jsou sociální, ekonomická a kulturní práva. My jsme se stali asi před 15 lety součástí světové sítě Social Watch, což je takový ten jedna z těch organizací, kterým se říká hlídací psy, a Social Watch má za úkol, nebo si vzal za své, kontrolovat, jak vlády naplňují mezinárodní pakty o lidských právech právě těchto sociálních, ekonomických a kulturních, která jsou obvykle trochu ve stínu těch práv občanských a politických. A my jsme pak iniciovali vznik Národní koalice Social Watch a vlastně řadu let jsme vydávali každoročně zprávu, která právě monitoruje jednotlivé oblasti. Tam jsou jako práva žen, práva menšin, nebo věci jako export zbraní, životní prostředí a podobně. A tahle organizace teď v posledních 2-3 letech jsme se dostali trochu do problémů s financováním, takže nemáme teď kapacity tímhletím způsobem nějak se prezentovat, ale to téma se nám objevuje pořád, protože to jsou ty otázky ekonomické spravedlnosti, ekonomické demokracie. Hodně se akademie taky vždycky věnovala rovnosti mužů a žen. A souvisí to s mnoha těmi projekty. Jste zmiňovala Týden pro klima, to je teď aktuální projekt, na kterém se podílím, přestože už vlastně v akademii nepracuji, už skoro 10 let jsem jako dobrovolník nebo ad hoc spolupráce, ale teď chystáme zrovna výstavu, která bude během tohoto Týdne pro klima na konci května, na začátku června, putovat po republice a ukazuje potřebu systémových změn pro to, abychom uchovali klima ve stavu, v kterém se dá žít, a souvisí s tím spousta dalších ekologických problémů.
Zmiňovaný Fair a Bio.
Ano, Fair a Bio je název obchodu, který provozujeme na Florenci, kousek od metra. Teď jsme tam taky asi 10 let už na tomhle místě, předtím jsme dokonce jeden čas měli velký obchod a hlavně měli jsme spoustu vzdělávacích kampaní ohledně fair trade, tedy spravedlivého obchodu, a patříme k těm českým průkopníkům, nebyli jsme úplně první byla nadace Jeden svět, která je vlastně spolupracuje s evangelickou církví, mají obchod na Vinohradech. A to je téma, ke kterému jsme se dostali právě přes ty globální otázky globálního obchodu, financí, protože to je jedna z praktických odpovědí, jak se s těmi nerovnostmi vypořádat. Spravedlivý obchod vlastně vytváří partnerské vztahy mezi producenty toho globálního jihu, chudými rolníky nebo řemeslníky, umožňuje jim, aby prodávali ty svoje produkty co nejkratší cestou v bohatých zemích a díky tomu dostávali slušně zaplaceno, poctivou mzdu, takže mohou žít důstojně, mohou rozvíjet své komunity. A pro nás je to zároveň vlastně takový nástroj vzdělávání, kdy proto držíme pořád ten kamenný obchod, kam lidé chodí a můžeme se s nima bavit, protože nejde jenom o to, kolik se toho prodá, ale jak se mění i povědomí, jak ten obchod funguje a jak by měl fungovat. Nám se pak podařilo ještě kromě toho iniciovat vznik družstva Ferbio, které provozuje pražidnu fairtradeové kávy a zároveň funguje jako sociální podnik. V současné době zaměstnáváme v družstvu 12 lidí s nějakým handicapem, s postižením a ta pražidna funguje v Kostelci nad Labem a vede si relativně dobře. Takže to je vlastně jeden z projektů praktického rázu. Nejde nám tedy jenom o to vzdělávání, ale jestli ty věci ověřujeme, jestli to v praxi fakt funguje.
Zmínila jsem i platformu Škola Alternativ. Je to něco, co se z Ekumenické akademie vyčlenilo a slouží vzdělávání. Jak je to s tímto projektem?
Ten projekt vlastně fungoval asi zhruba 10 let částečně velmi intenzivně. Jeden čas jsme měli dokonce každý týden nějaké téma setkávání a debat. Nejrůznější zase témata z těch okruhů, o kterých si tady povídáme. V posledních letech zase je to v útlumu, udržujeme nějak ty stránky a Facebook, protože Facebook Ekumenické akademie nám zablokovali, takže teď aktuálně nemáme, tak využíváme Facebook Škola Alternativ a ten obchod má, Ferbio má taky svůj Facebook. Ale většina těch aktivit našich závisí na kapacitě. To znamená, pokud se nám podaří získat na určitý typ projektu financování, můžeme na to někoho zaměstnat a můžeme se tomu věnovat. Takže z tohohle důvodu se ty věci trochu mění. V posledních letech vlastně nejúspěšnější jsme byli získávání financí pro projekty zaměřené na sociálně solidární ekonomiku, což je zase souvisí to s těmi ekonomickými právy. Jsou to modely, které jsou demokratické, jako právě to družstevnictví, které mají nějakou ekologickou komponentu a v tom vlastně máme takový koncept vzdělávací, který nabízíme a zapojujeme se zase do nějakých dalších organizací nebo volných sdružení, které se tím zabývají.
Klimatická změna a globální oteplování je dnes velmi důležitou celosvětovou otázkou. Mohli bychom se tedy ještě vrátit ke zmiňovanému týdnu pro klima?
Určitě. Já si myslím, že to je kromě ohrožení globální válkou, to druhé nejaktuálnější téma. A ten týden pro klima, to je záležitost, která se koná každý rok. Organizuje to Klimatická koalice, kde je několik desítek organizací. Ekumenická akademie je taky členem. A když se nám podaří na to získat nějaké prostředky, myslím si, že v posledních letech to bývaly granty z Ministerstva životního prostředí na nějaké vzdělávací aktivity, tak si vezmeme část těch aktivit na starost, letos je to ta výstava, ale jinak probíhají vlastně desítky aktivit po celé republice, které dělají různé ty další organizace nebo místní skupiny, vlastně kdokoliv se k tomu může připojit a vyjádřit nějaké téma, zpracovat, co je třeba dělat lépe.
Kdybych vám mohla položit možná těžkou otázku, které z těch projektů, aktivit, které jsme tady jmenovali, je vám nejbližší? Které to téma vás nejvíc chytlo za srdce?
Asi opravdu ta solidární ekonomika, do které patří i ten fair trade, ale patří, je to i otázka těch ekonomických práv, protože si myslím, že opravdu ten způsob, jakým uspokojujeme jako jednotlivci, ale i jako lidstvo svoje potřeby, jakým využíváme zdroje, které nám poskytuje příroda, tak vlastně s tím souvisí, když to děláme nešetrně nebo když tu přírodu příliš vykořisťujeme, tak to působí spoustu dalších problémů. A když se o ty zdroje bratrsky, sestersky nedělíme, tak zase vytváříme nerovnosti a napětí v jednotlivých společnostech, ale i globálně. Takže si myslím, že náprava spousty věcí leží právě v té ekonomické oblasti. To mně připadá jako, nebo je to moje téma, jsem působen.
A když se ohlédneme za těmi 25 lety, když uděláme takový oblouk od roku 2000 až do současnosti, jak se vyvíjela témata zájmu ve společnosti, která témata už dnes vůbec nejsou tak říkajíc in, lidi nezajímají a která naopak vznikla a dá se z toho něco usuzovat o naší společnosti?
Teď si nejsem jist, jestli některá témata zanikla, určitě se to nějak mění, ale hlavní problém, myslím, dneska je, že se ta debata, dá-li se to tak nazvat, hrozně polarizuje. Že je obtížné domlouvat se o tématech, že se to vlastně mění v nějakou zákopovou válku v nejrůznějších oblastech, i těch, kterým jsme se třeba věnovali, ne nějak intenzivně, ale třeba otázka uprchlíků, nebo když v roce 2002 v Praze zasedalo NATO, tak jsme dělali nějaké programy týkající se míru nebo nenásilných řešení konfliktů mezinárodních. A vlastně většina těchto témat se díky z části i díky médiím, nemyslím teď Proglas, ale taková ta média, která usilují o co největší sledovanost a čtenost, se z toho vytvářejí vlastně války nad těmi tématy. Takže zase akademie od začátku se snažila nabízet prostor k dialogu, tak aby se mohly potkávat různé přístupy na nějaké neutrální půdě a tím vlastně napomáhat tomu domlouvat se na nějakých společných řešeních. Jindy jsme ale zase v některých případech jako byli straničtí, jako třeba opravdu na straně těch chudých zemí, tam jako je potřeba tu nápravu vyžadovat, to není jako o domluvě, tam potřeba i vyvíjet tlak. Ale zase jsme jako se nevyhýbali, jsem se účastnil několika debaty s těmi představiteli těch mezinárodních institucí, kde jsme argumentovali a oni říkali, jo, my bychom rádi, ale nejde to. A tak vlastně ty metody, jak posunovat tu společnost, mohou být různé a v tom vidím vlastně i přínos, který by měly mít církve, být těmi, které propojují a přinášejí vlastně do toho řešení tu stopu milosrdenství nebo porozumění. A zase ještě znovu připomínám papeže Františka, který v tomhle byl naprosto výjimečný, jak byl vlastně pevný ve svých názorech, ale vlastně vždycky otevřený, laskavý, oslovující všechny strany. To si myslím, že je úkol křesťanů.
De ando vida, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Puerto voy para Miami. De Alto Cedro voy para Martané. Llego a Puerto voy para Miami. De Alto Cedro voy para Martané. Llego a Puerto voy para Miami.
Pokračuje pořad Na stole je téma, kde si povídáme s panem Jiřím Silným. Já jsem vás představila jako teologa, zakladatele Ekumenické akademie. Čím vším ještě jste? Jak se nyní představuje?
Tak já jsem teď důchodce. Nemám vlastně stále zaměstnání a dělám různé věci. S Ekumenickou akademií spolupracuju jako dobrovolník, pravidelně jednou týdně chodím prodávat do toho našeho obchodu. Jsem tam vždycky v pondělí odpoledne, kdyby někdo si chtěl přijít popovídat a nakoupit. Jinak učím na jedné církevní škole, která spolupracuje s husitskou církví, což je moje domovská církev. Občas někde přednáším, když mě pozvou. Teď jsem vlastně nedávno byl dvakrát na Jihočeské univerzitě hostovat. Píšu něco, překládám, pomáhám s psaním projektů pro akademii. Jsem členem akademie, jsem tam ve výboru, jsem členem toho družstva Ferbio, ještě další bytového družstva, nějakých dalších organizací. Takže vlastně zjišťuju, že moje představa, jak budu v důchodu chodit po procházkách, odpočívat a malovat a poslouchat hudbu, tak moc to nevychází.
Vy už tedy nejste ředitelem Ekumenické akademie, předal jste ji do dobrých rukou. Kdo ji vede nyní?
Tak obětovala se moje dcera Karolina Silná, která vlastně ještě v době, kdy jsem řediteloval, tak už několik let v akademii pracovala. Ona třeba právě měla na starost ten projekt Škola Alternativ, kde to vedla. A já jsem pak jednak po 20 letech jsem měl dojem, že já i ta instituce potřebujeme změnu. A pak vlastně se mi ještě nabídla práce, která mě taky zaujala. Já jsem potom 4 roky působil v nadaci Rózy Luxemburkové, což je vlastně nadace pro politické vzdělávání spojená s německou stranou Die Linke, levice. Tam jsem dělal projektového koordinátora. No a Karolína se uvolila, že to převezme, poněvadž tu práci znala a je to pro ní důležité. Bohužel má to v mnoha ohledech těžší než v té době, kdy jsem to předával, protože to byla ekonomická akademie na takovém vrcholu, pokud jde o projekty a i počet zaměstnanců. Tehdy jsme měli asi 12 lidí zaměstnaných a pravidelně několik projektů zároveň, relativně velkých mezinárodních, ale ta dostupnost těchto zdrojů na tenhle typ vzdělávání, které je svým způsobem i kritické, je čím dál tím obtížnější, takže ona s tím bojuje teď více, než jsem musel já. Vede si přitom výborně, já jí do toho nemluvím, opravdu ne, jenom když je potřeba, tak když si řekne, tak pomůžu s něčím a myslím si, že to funguje dobře, ale je to obtížné. Ta situace pro neziskové organizace obecně je těžší a pro ty, které nějakým způsobem jsou kritické, ještě o to více.
We'll be right back.
písničkou jsme si krátce povítali o metodách, jak posunovat společnost, respektive jsme se tohoto tématu dotkli. Ekumenická akademie pracuje s výstavami, pořádá diskuse, máte online působení, ať už přes sociální sítě nebo webové stránky. Máte nějaké doporučení, který z těch kanálů nebo nástrojů je v dnešní době tím úderným, v dnešní době přehlcení?
Tak my v tomhle vlastně nejsme moc šikovní ani úspěšní. Zase to souvisí s těmi kapacitami, protože na rozdíl od těch velkých organizací si nemůžeme dovolit zaměstnávat na tohle odborníky, kteří by vlastně tyhle média uměli pořádně využívat. Ale mně připadá jako osobně je to pro mě důležité, že vlastně reálné setkávání, reálný kontakt mezi lidmi a přímý rozhovor vlastně se nedá ničím nahradit. Že to je něco, co právě, jak říkáte, v té přehlcené době hodně chybí, že spousta lidí je dost izolovaná právě, že má sice všechny informace, na které si vzpomene, často ovšem zase jednostranné, ale že v tom chybí to mezilidské, které nese i napětí. Já si myslím, že důležité je se i pohádat, ale jako naživo, ne, že si se vzájemně budeme urážet přes ty média a mazat se. Takže si myslím, že tohle je součást toho, asi ne úplně plánovitě, ale že to k té naší práci patří. Vytvářet prostor, kde se lidi potkávají nad důležitými tématy. A je tam takový ten model toho vytváření příležitostí. To byl ten fair trade. Tak poněvadž my jsme několik let jsme prostě vyprávěli o tom, jak je to všechno nespravedlivý a ono to vede pak k tomu, že když někdo to poslouchá po druhý, po třetí a řekne si, no to je fakt hrozný, ale co já s tím můžu dělat. Takže to pro nás byl ten fair trade. Můžeš změnit aspoň svoje spotřební chování. Můžeš volit alternativní zboží místo, aby si kupoval kafe od zločineckých nadnárodních firem, tak to můžeš kupovat takhle. Takže i to vytváření vlastně nebo navádění k tomu, aby se zakládaly družstva nebo takovéhle podoby jiné ekonomiky, to je to vytváření těch příležitostí dělat věci jinak, měnit něco málo, ale zároveň si vytvářet pro sebe to zázemí, kde se cítím vlastně jako člověk a ne jako nějaké kolečko.
Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky, ať je nikdy neobrací vrbě křivolaký.
Jinak jeho oči zjistí, i když se to nezdá, že na věci kromě listí visí malá hvězda.
Viděli jsme jednou v lukách plakat na tý hrbě kluka, který pevně věřil tomu, že jí sundá z toho stromu. Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne, ať jde klidně, přesto hájem, hvězda někdy spadne. Ať se pro ní prosou brodí a pak vrbu najde si, a pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí.
Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky, ať je nikdy neobrací vrbě křivolaký. když se to nezdá, že na větvi kromě listí visí malá hvězda.
Viděli jsme jednou v Lukách plakat na tý vrbě kluka, který pevně věřil tomu, že jí sundá z toho stromu.
Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne, ať jde přesto klidně hájem, hvězda někdy spadne. Ať se pro ni rosou brodí a pak vrbu najde si, a pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí.
Povídáme si s teologem Jiřím Silným. Chtěla jsem se vás zeptat, jaké je pojetí jubilea, jubilejního roku ve vaší domovské církvi Československé husitské?
Já myslím, že husiti tohle moc neřeší, nebo neuvědomuji si, že by tohle bylo nějaké téma, ale já to téma vlastně využívám hodně v té své pedagogické činnosti, ale je u základu to biblické milostivé léto je u základu toho konceptu odlužení, že? Protože to je, ta idea je popsaná, nebo ta praxe popsaná v Deuteronomiu, kde vlastně už ta starověká civilizace zjistila, že když se zavede peněžní hospodaření, půjčování peněz, peníze se stanou komoditou, zbožím, jsou tam úroky, takže to není udržitelné, že to vlastně dřív nebo později vytváří vlastně neřešitelné rozdíly, to znamená to zadlužení, které nejde nějak odstranit, takže je potřeba, když už to takhle máme, tak periodicky s tím něco dělat. Jo? Tam byly ty 7letá a 49letá perioda toho milostivého léta, kdy se propouštěli otroci, odpouštěli dluhy, byla restituce pozemků původním majitelům a tak dál. Takže jako princip toho, že jako lidé jsme chybující, takže potřebujeme odpuštění, ale i jako společnost vytváříme systémy, které nefungují ideálně, takže potřebují opravné prostředky, tak to mně přijde jako hodně důležitý princip.
Byl ten vliv jubilejního roku 2000 hmatatelný i poté? Sledoval jste nějaké změny? K čemu to tenkrát přispělo?
To byla doba, kdy se to opravdu začalo nějak řešit, protože se stávalo, že některé země opravdu nebyly schopné ty své dluhy splácet a byl tam velký tlak jednak těch zemí, kterých se to týkalo, ale i právě církve v tom hrály velkou roli, které přišly s tím, jako když to dělali už ve starém zákoně, tak proč bychom to nemohli ten problém takhle řešit i my s tím odpuštěním. Odbory se v tom hodně angažovaly a velké nevládní organizace, a my jsme vlastně díky tomu, že jsme tady byli na místě, když tady zasedali jako jediná organizace, která vlastně věděla, o co jde, tak jsme se stali toho partnery. Tak to byla úžasná zkušenost a tehdy opravdu se vytvořily nějaké programy pro ty nejchudší zadlužené země, kterých bylo asi 40, a tam došlo k podstatnému odlužení a dostalo se to téma jako na ten mezinárodní pořad. A dneska je to už spíš tak, že ty chudé země a ty ne tak chudé země nebo bývalé chudé země, které jako se ekonomicky zmohly, jako Čína nebo Indie, Indonésie a tak dál, už jsou schopné vlastně si pomáhat vzájemně, že už nejsou tak odkázány na ty finance z toho bohatého severu. A tím pádem se mohou nějakým způsobem své pomocí osvobodit, protože ta rozvojová pomoc takzvaná nebo spolupráce nikdy nepokrývala ani zlomek toho, co jinými cestami z těch chudých zemí odplývalo a odplývá. Teď je, třeba jsem zaznamenal, že jedna z těch kdysi velmi chudých afrických zemí, když to byla Horní Volta, dneska je to Burkina Faso, díky tomu, že oni znárodnili surovinové zdroje, oni mají zejména zlato, tak za 4 roky dokázali ty svoje dluhy sami splatit, protože ty svoje suroviny prodávají za ceny tržní a ne za ceny, které jim dávali francouzské koncerny, které tam vlastně jako postkoloniálním způsobem toho využívali. Takže dneska se ta situace posunuje a vytváří se nějaký jiný model té mezinárodní finanční architektury.
Na závěr, na odlehčení, poštěstilo se vám se do některé z těchto zemí dostat? Viděl jste někdy na vlastní oči ty partnery, pěstitele, kteří jsou zapojeni do Fair Bio aktivit?
Poštěstilo, jednak jsem několikrát byl v Latinské Americe, což byl v mládí můj sen, který se mi tak jako poměrně pozdě splnil, a byl jsem tam vždycky nějak pracovně, že jsem se účastnil nějaké konference nebo něčeho takového, ne jako turista. A jedna z těch akcí byla spojená i s exkurzemi a já jsem byl v Nikaraguji u pěstitelů kaká v takové velmi odlehlé osadě, kam se jelo několik hodin motorovým člunem po řece, což byla jediná spojnice, a kde v naprosto jednoduchých podmínkách oni produkovali úplně špičkové kakao nebo kakaové boby. Takže jsem se s nima bavil, dozvěděl jsem se, že to je jako super, že jsou v součástí fair tradeu, plnějí teda všechny ty předpisy, musí se každý rok nechat kontrolovat a ještě si za to platit. Trochu žehrali, že je to drahé, ale je to pro ně vlastně způsob, jak opravdu dostat za tu práci zaplaceno a mít nejenom jako na živobytí nějaké slušné, ale zároveň u toho fair tradeu je vždycky takzvaná sociální prémie, to znamená určitá částka, která jim slouží na rozvíjení té komunity, že si pak postaví školu nebo nějaké zdravotní středisko nebo co potřebují, to si rozhodují sami. Takže jsem se na vlastní oči, uši a všechny ostatní smysly přesvědčil, že to funguje a můžu to dosvědčit.
Čili splnilo to vaše očekávání a měl jste pocit zadosti učinění?
Měl jsem pocit, že je to dobře, co tady děláme, že to reálně pomáhá a že to vytváří mosty mezi lidmi.
Povídala jsem si s teologem Jiřím Silným. Moc děkuji za rozhovor a do další činnosti Ekumenické akademie přeji vše dobré.
Já to vyřídím, paní ředitelce. Já taky děkuju, jsem moc rád, že jsme se po tak dlouhé době potkali a budu se snažit pokračovat dál.
Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.